Vasvasadan qutulish yo'llari. Hurmatli ustozlar, nafsi ammora, yomonlikka amr qiluvchi nafs va shaytoni layin vasvasalardan omonda bo'lish uchun qanday amallarni ko'proq bajarish kerak?
Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloni ko'p zikr etish, Qur'on tilovat qilish, tasbih aytish, namoz o'qish va boshqa yaxshi amallarni bajarish lozim. Jumladan, La havla va la quvvata illa billah va muvazzatayn, ya'ni Nos va Falaq suralarini o'qib, Robbul olamindan panoh so'rab, muntazam duoyu iltijolar qilish lozimdir. Shuningdek, shar'iy ilmlarni puxta egallagan, ilmiga amal qiladigan olimlar suhbatida ishtirok etish ham tavsiya etiladi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati